Otro reizi nepilnu gada laikā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki paviesojušies pie bijušā Daugavpils pilsētas mēra Rihārda Eigima. Krimināla procesa sākts saistībā ar iespējamu kukuļņemšanu, kukuļdošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Latvijas radio neizdevās aprunāties ar Eigimu, jo viņa tālrunis visu dienu bija izslēgts.
Adresāts pašreiz nav sasniedzams.
No knapas sniegtās informācijas izriet, ka aizdomas ir tieši par laiku, kad Eigims bija Daugavpils pilsētas mērs. Aizturēta arī kāda fiziska persona. Izmeklēšanas ietvaros trešdien notikušas vismaz 5 sankcionētas kratīšanas. Portāls Grenē.lv vēsta, ka kratīšana notikusi arī Eigima mājās. Turpina knaba pārstāve Agita Antonāne.
Konkrētais krimināla process ir uzsākts šī gada 25. septembrī par kukuļņemšanu, kukuļdošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kriminālietas materiāls atrod ziņas par to, ka Daugavpils domas amatpersona laika posmā no 2018. Gada janvāra līdz 2018. Gada augustam iespējams pieņēma kukuļus ne mazākā 6000 eiro apmērā no uzņēmuma pārstāvja par atbalsta sniegšanu Daugavpils domas iepirkuma procedūrās, kā arī veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Kurās vietās notikušas kratīšanas?
Šādu veidu informāciju nevarēsim sniegt.
Vietne Gorod.lv ziņo, ka lieta saistīta ar pašvaldības iepirkumiem par Daugavpils 13. Un 17. Vidusskolas audzēkņu ēdināšanu. Iepirkumos uzvarējis uzņēmums Latgales Optima. Atbilstoši iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajai informācijai šī firma regulāri uzvarējusi pašvaldības izsludinātajos iepirkumos. Eigima partijas biedrs Aivars Danovskis ir neizpratnē, kāpēc saistībā ar šo iepirkumu kādam būtu jāpiedāvā vai jāpieņem kukuls.
Es godīgi esmu bišķi šokā. Par to, ka tur kaut kādi kukuļi ņemt vai piedāvāt.
Zdanovskis norāda, ka ir šokāts par jaunumiem. Iepirkums par ēdināšanu divās skolās ticis slēgts uz 3 gadiem. Iepirkums apstiprināts domē un prasītās cenas bijušas tik niecīgas, ka deputāts pat brīnījies, kā par tādām cenām iespējams paēdināt skolēnus. Pārsteigts par Eigima aizturēšanu bija iepriekš viņa intereses tiesā pārstāvējušais advokāts Juris Dzelmi vēsta Leta. Latvijas radio gan ar advokātu neizdevās sazināties.
Advokāta birojas lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Vai es varētu runāt advokātu Dzelmi no Latvijas radio patraucēju?
Šobrīd, diemžēl, nebūs iespējams, Dzelmas kunga nav uz vietas.
Knabu Eigima aizturēja arī pērnā gada decembrī lietā par kukuļu pieprasīšanu. Šajā lietā turpinās pirmstiesas izmeklēšanu. Toreiz Knabu skaidroja, ka kāda Daugavpils domas amatpersona pieprasījusi 10 000 eiro kukuļu no fiziskas personas saistībā ar Daugavpils domas veiktajām iepirkuma procedūrām būvniecības jomā. Lieta saistīta ar divu izglītības iestāžu pārbūves iepirkumiem, kuros par uzvarētāju atzīta modus būve. Eigims pēc atbrīvošanas toreiz atteicās no jebkādiem komentāriem medijiem. Savukārt Daugavpils domas priekšsēdētājs Edgars Elksniņš no Saskaņas ir gandarīts par knapu darbu un uzdevis pārbaudīt konkrētos līgumus par ēdināšanu.
Pašreiz no Daugavpils domas puses vēlos uzsvērt, ka mēs esam gandarīti par korupcijas un apkarošanas novēršanas biroja darbu. Uzdevuma augstumos Eigima kunga reputācija jau ilgāku laiku radīja šaubas par godprātību. No savas puses jau esmu uzdevis veikt dienesta pārbaudi attiecībā uz šiem konkrētiem iepirkumiem un pārbaudīt noslēgto līgumu tiesiskumu. Daugavpils pilsētas domē ir iesniegusi biroja amatpersonām visus nepieciešamos dokumentus, lai apkārtu šāda veida noziedzīgu nodarījumu.
Knab par drošības līdzekli lems 48 stundu laikā kopš abu personu aizturēšanas. Jānis Kinci sadarbībā ar Latvijas radio kolēģiem no Latgales studijas.